Við höldum okkur á hagræðingastofum í dag, hlustendur góðir. Anna Heyrún Jónsdóttir og Sigmundur Benediktsson á Akranesi eru stundum kölluð hringhendu hjónin því að þeim lætur einkar vel að beita innrými í kveðskap sínum. Ég innti Önnu Heyrúnu eftir því hvenær hún hefði farið að yrkja.
Þegar ég var í gagnfræðaskólanum hérna á Akranesi, þá vorum við í bragfræðitímum hjá íslensku kennaranum og ég segi stundum að það sé honum að kenna það, ég hafi byrjað það þessu en það er ekki fyrir en svona upp úr tvítu eila sem ég fer að fástu þetta svona einhverju ráði sko
Lestu mikið af ljóðum?
Ég var mikið meira fyrir ferskelluna og mjög snemma fór mjög snemma að hafa gaman af að lesa ferskellur og hvað sem ég náði í En helst ef þær voru eitthvað svona fyndnar eða svona kannski smá útugtarlegar, það var ekki verra.
Og hver eru þá þín helstu yrkisefni?
Það nú helst svona, ég sé að spauga með eitthvað svona, gera grínað sjálfri mér og öðrum. Ég svona sem yrki líka svona, náttúruvistemmingar eða eitthvað svo leiðis en það minna það við vorum á ferðalegi á Austfjörðum fórum niður í Mjóafjörð það var afskaplega fallegt veður blundar núna blærin stiltur blíðust ró er yfir jörð særin ljómar sólu gildur í sumardýrð við Mjóafjörð þetta svona annars skipti á vorum við Hengifoss í Fljótsdal Mjög góðu veðri líka. Brúðarlíni, björtu, klæðir, brattur, fossin, hamra þil, vatns og sólar, vefjast, þræðir, vekja úðans, lita spil.
Þetta er óvenjulega myndræn lýsing.
Ég reyni að svona koma því frá mér, fanga það í þessum línum sem að ég sé. Svona.
Nú er orðhaft á því að Þið hjónin séu kölluð hringhendu hjónin, þú yrkir talsvert að hringhendum er það ekki?
Ég geri það ekki nema mér finnist að liggja vel við efninu. Ég vil ekki sagt, leggja upp með það að yrkja hringhend, bara til að yrkja hringhend. Mm-hmm. Bara ef ég finna fellur.
Áttu dæmi hringhendu handa okkur?
Já, já. Ég ætla nú að byrja því að hérna, fara þá með fyrstu hringhenduna sem við yrkjum saman þannig var að við vorum á ferð á vori til bara stutt eftir að við byrjuðum að búa saman og það var svona gott veður og snjór byrjaður að klökkna og ég held að Sigmundur hafi verið og ætlaði að prófa hvað ég gæti og byrjar með þessum fyrir partí Vermir landið vorsól heit, vætir bandið snjóa. Og ég hugsaði mig svona dóttinn tíma. Og botnaði þetta svona gráum sandi og gróður reit gefur andan frjóa. Hérna ég með það sem ég orti fyrir hérna góðan kunningi okkar. Sem varð 70 árinu 2004 og hann hefur unnið sem rakari, var með rakarastofu hérna á Akranesi. Segja fréttir 70-an sinnis létta rakaran. Skæri nett sem nota kann nokkuð glettin vístir hann. Höfuð gróður hemur sá, hára slóðin stækka má, skærin góðu glampar á, gerist móðins klipping þá. Hans snjalla handbragðu virt, hefur kalla lubba fyrt, margan skalla mjög vel snirt meður spjallið gamanýrt. Sinnir hagur hverri bón, hér á skaga í léttum tón, alla daga iðjar jón er að laga menn í sjón. Síst mun elli sigra pilt, samt þó brellin reyni vilt, henni kvelli burt skal bilt, brögðum kjellu öllum spilt. Undan skorast aldrei hér, en á spori kviku fer, táp og þor í tökktum sem trippi á vori kallin Burt þó árin bruni hjá, boða spár að Jón má sjá, manna hárum hendur á hafa kláran lengi þá.
Áttu þér einhverju uppáhaldsvísu sem þú hefur ort? Eða uppáhaldskvæði?
Já, ég á hérna uppáhalds, svona nokkurn negin uppáhalds sem ég orti eiginlega byrjaði að hluta til úti í Noregi og kláraði það svo hérna heima. En mér fannst afskaplega fallegt út í Noregi og ég hérna fór að hugsa það að hverju ósköpunum við hefðum verið að flytja hingað upp á þetta sker. Þegar hingað leið mín lá, lyftist margt úr gleymsku og fór ég mig að furða á fornmannana heimsku. Í fýlukasti fluttu þeir, fólk og bústofn héðan, brynju sína, brand og geir og brunnu af ílsku á meðan. Kóng sinn ekki kunnu við af karli höfðu ótta, svo tilvonandi landnámslið lagði því á flótta. Velktist það viðsjált haf, vinda hlaut þá ólma, lánaðist að lifa af og lenda á Garðarshólma. Burt flosnaðir bændurnir, byggði í hvelli skerið, en skelfilega skammsýnir skarfar hafa verið. Út og suður sjóin í, súlum voru að fleyja, þræla börðu og nýttu og nýja en nefntu ekki að heiga. Hugðu mesta heiður spjörg og hetju bræin sannan að dunda við það dagirinn mörg að drepa svo hvern annan. Ógnar löngum öldum frá okkur greinir saga, sennilega að síðan þá sé nú flest til baga. Fúlan kóngs við flýðum gaur fannst hann nokkuð skæður, en hálfu verri höfuð pör á hólmanum núna ræður. Fyndi ég í fjarska ei, frí af valda stússi, rollur nokkra ræki á flei og réri burt í fússi. Hann er vonu það. Já, kannski hérna eitt stutt erindi. Þegar ég var að bauna á bónda minn, hann var búinn að sitja við tölvuna lengi kvölds og yrkja og ég spurði hann svona eitthvað hvað hann væri að semja, sitja saman og hann sagðist vera yrkja skammar og skítakvæði. Og þá gat ég nú ekki aðeins mér setið að stinga þess að honum. Kvöldsins í kyrru næði kapp saman einn ég finn. Við stuðlanna fornu fræði fangbrögðin eigast inn, á tölvunar þögglu þræði þangarnir raðast inn. Skammar og skýta kvæði skrifa nú bóndi mín.
Jæja, Anna Heiðrún, þetta var skemmtilegt og þá er best að gera bóndaðinum skil í næstu viku. Kæra, þakki fyrir þetta.
Þakka, okay, þér.